Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. I dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak takohet me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimin në Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti bën thirrje për armë pushim të menjëhershëm në Gaz. Korea e Veriut paralajmëron për pasoja Washingtonin dhe Seulin. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguari i posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha se me krye negociatorin e Kosovës Besnik Bislimi bisedoi për nevojën e zbatimit të marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve dhe për rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës që ndalon përdorimin e dinarit serb. Pas takimit në Prishtinë sot Lajçak paralajmëroi një takim të ri të krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel në ditët në vijim. Ai tha se më 27 shkurt në Bruksel në nivel ekspertësh u diskutua për çështjen e dinarit, por disa aspekte të rregullorës është dashur të diskutohen me Bislimin. E di që kemi pasur takimin javën e kaluar në nivel ekspertësh në Bruksel. Takimi ishte konstruktiv dhe arritëm të gjenim përgjigje për disa pyetje, por janë disa pyetje që shkojnë për tema mandatit të këtyre ekspertëve dhe i kemi diskutuar këto çështje me Bislimin. Komunikimi ynë do të vazhdojë dhe planifikoj të organizoj një takim të ri në ditët në vijim në nivel të krye negociatorëve, tha Lajçak. Për çështjen e dinarit, BE-a kishte thirrur një takim më 27 shkurt, në të cilin nuk ishte marrë pjesë krye negociatori i Kosovës Besnik Bislimi, por udhëheqësit e Bankës Qendrore të Kosovës. Rregulloria e BÇK-s që parashë vetëm euron valutën me të cilën mund të kryen pagesat me para të gatshme, hyri në fuqi më një shkurt. Shteti serb ndan miliona euro për serbët në Kosovë pasi u paguan atyre në dinar përmes një sistemi paralel, rrogat, pensionet dhe ndihmën shtesë. Rregulloria është kritikuar nga BE-a dhe Shtetet e Bashkuara. Washingtoni ka kërkuar që Kosova të shtyjë zbatimin e vendimit duke argumentuar se ai u mor pa konsultime paraprake dhe pa marr për bazë ndikimet të popullata serbe. Marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve në shkruar më 27 shkurt të vitit 2023 ishte një ndër temat që u diskutua me Bislimin, shtoi Lajçak. Marrëveshja për normalizim prej 11 nenësh, ndër të tjera parashë edhe një nivel të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe njohje të ndërsjellë të simboleve shtetërore, ndërsa kërkon nga Prishtina dhe Beograd gradi që t'i zbatojnë po ashtu të gjitha marveshjet e mëhershme të arritura gjatë dialogut. BE-a ka thënë se marveshja e cila edhe pse nuk është nënshkruar është detyrim për palet, ende nuk ka nisur të zbatohet. Bashkësia ndërkombëtare i kërkon me ngulm Kosovës ta themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe, por qeveria e Kosovës ka shprehur drojen se një asociacion i tillë, një etnik, mund të dëmtojë funksionalitetin e shtetit të Kosovës. Zyra e kryeministrit nuk ka dhënë hollësi të tjera rreth vizitës të dërguarit të BE-s, apo nëse ai do të ketë takime me të tjerë zyrtar kosovar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u është bashkuar udhëheqësve të tjerë botror duke bërë thirrje për një armpushim të menjëhershëm në luftën mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Thirrja e Kurtit vjen një ditë pasi nën presidentja amerikane Kamala Harris kërkoi që Izraeli dhe Hamasi të arrinin një armpushim dhe që Izraeli të gjente mënyra që të mundësonin dërgimin e më shumë ndihmave në rripin e Gazës. I bashkohem nën presidentës amerikane Kamala Harris dhe udhëheqësve të tjerë botror në thirrjen për një armpushim të menjëhershëm në Gazë, lirimin e pengjeve dhe rritjen e ndihmës humanitare. Vdekjet e civilëve dhe vuajtjet në këto muaj që nga sulmi terroristi Hamasit janë një thirrje urgjente për veprim të menjëhershëm dhe vendimtar, shkroi Kurti në X, që më herët njihej si Twitter.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Pacientët në Kosovë kanë ankesa të shpeshta për mënyrën se si trajtohen institucionet shëndetësore. Pritja e gjatë për shërbime është një prej ankesave kryesore të pacientëve sipas shoqatës së të drejtave të pacientëve në Kosovë. Në këtë shoqatë thonë se pranojnë me qindra ankesa në vit, por se trajtimi i tyre çalon. Kurse në Odën e Mjekëve në anën tjetër thonë se ankesa trajtohen dhe zgjidhen në bazë të ligjeve në fuqi. Arton Konushevci ka punuar në këtë temë dhe sjell materialin.
Mungesë vëmendje kujdesi, vonesa në diagnostikim e pritjet e gjata në korridore. Ankesa si këto e të ngjashme ndan me Radio Evropa e Lirë disa pacient në qendrën klinike universitare të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ishte edhe vetë dëshmitare kur në një rast në sallat e klinikës së mjekësisë fizikale dhe rehabilitimit, një punonjës shëndetësor teksa i ofronte shërbimin e fizioterapisë një paciente në një rendor mbante edhe telefonin. Në kodin e etikës dhe deontologjisë mjekësore, mjeku në çdo rrethan duhet i kushtojë të sëmurit kohën e nevojshme jo vetëm për ta diagnostikuar dhe mjekuar në mënyrë të përshtatshme, por edhe për ta asistuar dhe për t'ia lehtësuar vuajtjen. Në shoqatën e të drejtave të pacientëve thonë se pranojnë me qindra ankesa në vit, por se trajtimi i tyre çalon. Oda e mjekëve në anën tjetër thotë se ankesa trajtohen dhe zgjidhen në bazë të ligjeve në fuqi. Nazim Ulaku, edhe pse ndjen se bashkëshortës e tij nuk i është ofruar trajtimi i duhur as në spitalin e PES dhe as në ÇKUK, nuk ka bërë ankesë pa aku jo deri më tash. Thotë se janë ende në procedurë të diagnostikimit dhe se duhet të presin. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Ulaku, banori i komunës së Istogut, thotë se mjekët në PEI nuk kanë arritur ta përcaktojnë diagnozën e bashkëshortës përkundër disa kontrolleve të njëpasnjëshme. Në javën e fundit të shkurtit, çifti u drejtua në ÇKUK. Më është dashur të gjej dikë për të ndërhyrë që ta pranojnë në gruan në spital, shtoi i shoqi. Gruaja është në gjendje jo të mirë, na than se duhet të presim, mendoj se nuk po trajtohet ashtu siç duhet, shtoi ai. Pritja e gjatë për shërbime është një prej ankesave kryesore të pacientëve sipas shoqatës së të drejtave të pacientëve në Kosovë. Ankesa të shpeshta ka edhe për mënyrën jo të duhur të komunikimit të mjekëve kur pacientët kërkojnë shërbime nga ta, pastaj për barnat e pamjaftueshme esenciale apo dhe për gabime mjekësore. Gjatë vitit e kaluar, shoqata ka pranuar rreth 300 syrësh, thot për Radio Evropa e Lirë kryetari i saj Besim Kodra. Ai tregon se ankesat mblidhen nga shumë institucione si nga ÇKUK-ja, Ministria e Shëndetësisë të tjera dhe në fund adresohen te koda e mjekëve të Kosovës, por gjatë vitit e kaluar, siç thot, vetëm për dy raste ka pasur përgjigje. Kodra nuk jep detaje për këto të fundit, por me ligjet në fuqi, varësisht shkeljeve që bëjnë profesionistët shëndetësor mund të shqiptohen një sër masash nga rekomandimet kolegiale ose kërkim falje ndaj pacientëve deri te tërheqja e përkohshme ose e përheshme licencës së punës. Por Kodra thot se trajtimi i ankesave çalon.
Kodrat nuk marrin shëndetësime meritore për stafin shëndetësor që është përgjegjës. Ministria e Shëndetësisë kryesisht i bate, kodrat nuk ushtrojnë shëndetësime për mes inspektoratit shëndetësor se edhe janë pak në numër inspektorët.
Ministria e Shëndetësisë kryesisht i bartë ankesat tek ODA e mjekëve, por nuk ofron shumë mbikëqyrje përmes inspektoratit shëndetësor, pasi janë pak inspektor në numër, shton ai. Ankesat qytetare dërgojnë edhe te avokati i popullit. Në një deklaratë me shkrim dhënë Radios Evropa e Lirë, ky institucion thotë se ato varrojnë nga vonesat në diagnostikim dhe trajtimi me kohë deri te trajtimi i padinitetshëm në mungesë të hapësirave të nevojshme. Avokati i popullit thotë se i ka rekomanduar në mënyrë të veçantë shërbimi spitalor klinik dhe universitar të Kosovës që të krijoj hapësirat e nevojshme për kontrole ginekologjike të grave dhe vajzave. Sipas avokatit të popullit në institucionet shëndetësore në Kosovë ka shkelje të drejtave të njeriut për qasje në shërbime shëndetësore të dinitetshme, cilësore dhe në kohë të duhur. Shërbimi spitalor klinik dhe universitar i Kosovës që mbikëqyr ÇKUK-n dhe spitalet rajonale pranon se ato janë evidente. Antari bordit Besim Demolli thotë se SHSKUK-s do t'i duhet të formojë një komision që do t'i trajtonte me urgjencë rastet e neglizhencës së mjekëve. Edhe ai kritikon Odën e Mjekëve të Kosovës duke thënë se ajo i mbron antarët e saj dhe se nuk shqiptohen dëshkime të merituara. Me Od nuk mund ta përmirësojmë cilësinë e shërbimit dhe reagimit tëtaj. Por ndryshe përgjigjen në Odën e Mjekëve të Kosovës në një deklaratë me shkrim dhënë Radios Evropa e Lirë, thuhet se prokurori i Odës fillon në procedurën hetimore në momentin që pranon ankesën nga pala e dëmtuar apo edhe kur vihet në dieni se është bërë shkelje nga ana e mjekut. Pranë zyrës së prokurorit shkurtimit të odës, gjatë vitit 2023 deri në muajin shkurt të këtij viti janë pranuar afërsisht 73 ankesa të natyrave të ndryshme. Një numër i konsiderueshëm i tyre kanë qenë me pretendime për mos trajtim adekuat, thuhet në deklaratë. Ngjashëm edhe në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se trajton ankesat që merr, por nuk ofron shumë detaje. Inspektorati Shëndetësor i cili realizon detyrat në përputhje me ligjin, pra inspekton institucionet shëndetësore por edhe profesionistët shëndetësor në rast të shkeljeve apo dështimit në dhënien e shërbimeve, merr masa në përputhje me dispozitat ligjore dhe i adreson ato tek organet kompetente, thonë nga Ministria e Shëndetësisë për Radio Evropa e Lirë. Sipas një raporti të kësaj ministrie, në vitin 2023 numri ankesave të pranuara nga pacientët ka qenë 214, prej tyre 89 kanë marrë përgjigje, por nuk është e qartë se çfarë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Korea e Veriut tha sot se Washingtoni dhe Seuli do të paguajnë çmim të lartë për shkak të stërvitjeve të mëdha ushtarake që këto vende nisën gjatë kësaj jave, duke u bërë thirrje që të ndalojnë stërvitjet e luftës. Deri më tani gjatë këtij viti Pjenjani ka shpallur Korenë e Jugut si armikën kryesore, teksa vendi hoqi dorë nga bashkimi i dy Koreve, duke u zotuar për luftë nëse do të shkelet 1 cm tokë Veriut. Washingtoni dhe Seuli kanë nisur dje stërvitjet e tyre vjetore ushtarake. Në stërvitjet e si vjetme marrin pjesë numër më i madh i trupave krahasuar me vitin 2023. Këto stërvitje kanë për synim që të forcohet përgatitja në përgjigje ndaj kërcënimeve bërthamore të Veriut, kanë thënë dy shtetet. Në këto stërvitje do të zhvillohen 48 ushtrime fushore, por edhe stërvitje për pengimin e raketave, bombardime dhe sulme nga ajri. Guvernatori i rajonit rus Belgorod, Vyacheslav Gladkov, tha sot se një ndërtesë rëndësishme u përfshi nga zjarri që u shkaktua nga një shpërthim. Sipas tij, kjo ndodhi në qarkun Gubkin të këtij rajoni. Mediat raportuan se ndërtesa e përmendur nga Gladkov ishte një depo nafte në fshatin Dolgoje. Kjo depo e naftës i përket gigantit rus të energjisë Rosneft. Webfaqja ukrainska Pravda në Ukrainë, duke cituar burime, tha se shpërthimi dhe zjarri shkaktuar ishin si rezultati një sulmi të kryer nga inteligjenca ushtarake Ukrainës. Autoritetet në Belgorod ngritën alarmin për sulme me raketa në qarqet e Bubkinit dhe Stari Oskolit. Edhe në të kaluarën, pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës më 2022, në Belgorod, që gjendet në kufi me Ukrainën, ka pasur shpërthime dhe sulme të ndryshme, për të cilat i është vënë faj Kievit. Dronët detar Ukrainas kanë goditur dhe shkatruar anijen patrulluese ruse Sergei Kotov në Krimen e Pushtuar, tha sot Drejtoria Kryesore e Inteligjencës Ushtarake të Ukrainës. Njësiti special i kësaj drejtorie, grupi 13 dhe forcat detare ukrainase, morën pjesë në operacion me mbështetjen e Ministrisë për Transformim Digital, tha drejtoria përmes një postimi në Telegram. Si rezultati sulmit me dronët detar, anija Sergei Kotov pësoi dëme të konsiderueshme. Aksioni ndodhi në ujrat territoriale të Ukrainës, jo larg nga ngushtica e Kerpit, u tha në deklarat. Vlera e anijes ruse të shkatruar sipas Ukrainës është 65 milion euro. Ushtria Amerikane tha se rebelët e lëvizjes Jemena se Huthi kanë sulmuar me raketa një anije tregtare në gjirin e Adenit. Sipas komandës qendrore të SBA-s, anija MVMSC Sky 2 pësoi dëme. Sipas raportimeve të para, në bordin e anijes nuk ka pasur të lënduar si pasojë e këtij sulmi. Ania, që është e regjistruar në Liberi dhe ishte nën pronësi zvicerane, nuk ka kërkuar ndihmë pas sulmit dhe ka vazhduar rrugtimin, tha komanda amerikane. Një ditë më herët, rebelët të Huthit që mbështeten nga Irani thanë se kanë sulmuar një anije me një numër raketash detare. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.